Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Πινελόπη Μιχαλακοπούλου, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ποιήτρια. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημέρα που γιορτάζουμε την Κυριακή την ελληνική γλώσσα. Και εσείς, από ό,τι συζητούσαμε και πολύ λίγο πριν, είστε 30 χρόνια... ασχολείστε με την ελληνική γλώσσα.
Τουλάχιστον 30 χρόνια και έτσι δεν κρύβουμε και την ηλικία μας. Να καλημερίσω και εγώ όλους τους Έλληνες, που είναι μεγάλη χαρά και η τιμή είναι δική μου πρωτίστως που με καλέσατε, και η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη που έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους Έλληνες που μας ακούνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Μου λέγατε ότι έχετε ασχοληθεί και με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς. Γιατί και... εκεί είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό που πολλές φορές το αναδεικνύουμε από την εκπομπή αυτή και άλλες εκπομπές. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν χιλιάδες Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν την επιθυμία εκεί που βρίσκονται να μάθουν ελληνικά. Και πολλές φορές δεν είναι και εύκολο κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της και ως δεύτερη γλώσσα για τους ομογενείς. Για μερικούς είναι και ξένοι πλέον, γιατί μετά από τη δεύτερη, τρίτη γενιά πλέον δεν μιλάνε ελληνικά ούτε στο σπίτι. Απλώς κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το πολιτισμικό ελάχιστο που λέμε στην ομογένεια, που ξέρουν ότι ο παππούς τους είναι Έλληνας, έρχονται το καλοκαίρι και μένουν 15 μέρες ή ένα μήνα και ξέρουν κάτι ελάχιστα ελληνικά. Αυτά τα ελληνικά είναι που πρέπει να ενισχύσουμε, και πολύ συχνά οι γονείς αναλαμβάνουν να τα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, αυτά τα κυριακά σχολεία ή τα σχολεία της ομογένειας. Και εγώ έχω πάρα πολύ ασχοληθεί με την εκπόνηση υλικού, διδακτικού υλικού, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, κυρίως με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών, και βέβαια και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου δίδαξα την ελληνική κυρίως ως ξένη γλώσσα σε ξενόγλωσσους φοιτητές. Άρα την ελληνική γλώσσα την αγαπώ και τη σέβομαι και στην νεοελληνική της εκδοχή, τη σύγχρονη, αλλά και στην διαδρομή της και την ιστορία της μέσα στους αιώνες.
Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ελληνικά, είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα. Λέμε και εμείς πολλές φορές, θα μάθω γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, και λέμε ότι η αγγλική είναι πιο εύκολη γλώσσα, τα γερμανικά είναι πιο δύσκολα. Τι έχετε διαπιστώσει, θεωρούν την ελληνική γλώσσα δύσκολη γλώσσα στην εκμάθησή της?
Τα ελληνικά είναι μια ανάδελφη γλώσσα, ας το πούμε αυτό, που σημαίνει ότι πέρα από την επιστημονική ορολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις συναντήσει αλλού ρίζες της ελληνικής, οπότε να σου θυμίζει κάτι, δεν είναι σαν τις λατινογενείς γλώσσες, τις σλάβικες γλώσσες που αν ξέρεις μία θα βοηθηθείς και στις επόμενες. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι τα πάντα θέμα μεθοδολογίας και διδασκαλίας και διδακτικού υλικού που έχεις στα χέρια σου και επιθυμίας του να την κατακτήσεις. Κάποιοι υποψήφοι, ας πούμε, μαθητές της γλώσσας έχουν περισσότερη ευκολία. Παραδείγματος χάρη, είναι παρατηρημένο ότι οι Σλάβοι μαθαίνουν πάρα πολύ καλά τα νέα ελληνικά, γιατί έχουν αντίστοιχα συστήματα γλωσσικά. Γνωρίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει η μορφολογία. Ένας που έρχεται με τη γνώση των αγγλικών είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το γένος, την έννοια του ότι αλλάζει μορφολογία στις πτώσεις ή στα πρόσωπα. Δηλαδή, έχει σημασία από πού προέρχεσαι, ποια είναι δηλαδή η μητρική σου γλώσσα και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών που έχεις, ώστε να μπεις πιο ομαλά ή να έχεις αναμονές και προσδοκίες για το τι θα συναντήσεις και να μην τρομάξεις μόλις το δεις. Αλλά πάντα είναι θέμα σίγουρα μεθοδολογίας, υλικού και δασκάλου. Πάντως έχω δει ότι η επιθυμία τελικά παίζει το μεγαλύτερο ρόλο και έχω δει ανθρώπους από ποικίλες προϋποθέσεις γλωσσικές να φτάνουν σε τελείως ακαδημαϊκή χρήση των ελληνικών, δηλαδή στο έσχατο σημείο της ποιοτικής χρήσης της γλώσσας.
Εμείς πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μία ομάδα μαθητών φροντιστηρίου ελληνικής γλώσσας στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η καθηγήτριά τους, Βουλγάρα στην καταγωγή, καμία σχέση με την Ελλάδα, μίλαγε ελληνικά όπως μιλάμε εμείς, πάρα πολύ καλά. Και είδαμε με πολύ μεγάλη έτσι χαρά και οι μαθητές που ήρθαν εδώ, μεγάλη σε ηλικία δηλαδή, επισκέφθηκαν την Αθήνα, πήγαν σε αξιοθέατα, ήρθαν και εδώ στην ΕΡΤ, να έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να κατακτήσουν τη γλώσσα μέχρι
τελειότητα.
Την τελειότητά της, ναι, ακριβώς. Και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, βέβαια υπάρχει αυτή η αγάπη, ιδίως στις χώρες που βρίσκονται βόρεια της Ελλάδας, εκεί στις βαλκανικές χώρες, για την Ελλάδα, που πολλές φορές δίνει κίνητρο για να μάθουν ελληνικά, γιατί θέλουν να έρθουν να ζήσουν εδώ, να πολλοί από αυτούς να δουλέψουν εδώ πέρα. Και τα προηγούμενα χρόνια ήταν και πιο έντονο αυτό, γιατί από τη στιγμή που ζήσαμε την οικονομική κρίση και μετά σταματήσαμε να είμαστε τόσο ελκυστικοί, είναι αλήθεια. Βέβαια, μιλάμε για μια γλώσσα, όπως είπατε, η οποία δεν μιλιέται γενικώς, ωστόσο έχει δανείσει ορολογία επιστημονική σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Ναι, και αυτή είναι ίσως η μόνη ευκολία. Και είδατε, ήρθατε στα λόγια. Το υπόδειγμα που δώσατε ήταν όντως από σλαβικής προέλευσης ανθρώπους που μαθαίνουν τα ελληνικά. Το θέμα είναι ακριβώς ότι όσο και η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός λειτουργούν ως, ως υπόδειγμα ή ως ένας πολιτισμός που έχει αξία να τον μάθει κανείς, υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει γνωστή αυτή η γλώσσα. Συν τις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρατε. Δηλαδή όσο πιο πίσω μένουμε ως υπόδειγμα πολιτιστικό και ως χώρα οικονομικών ευκαιριών, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται το να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να ενταχθούν μέσω της γνώσης της γλώσσας στον ελληνικό πολιτισμό. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη και των πολιτικών γενικώς, ναι, που ασκούνται σε αυτή τη χώρα και την εικόνα που βγάζει η χώρα προς τα έξω μέσω αυτών των πολιτικών.
Τη χρήση της γλώσσας σήμερα από την νέα γενιά, πώς την βλέπετε? Γιατί υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δύο σχολές. Η μία που θεωρεί πως η γλώσσα είναι ένα πράγμα δυναμικό που πρέπει να εξελίσσεται και που μπορεί να ακόμη και να εξελίσσεται μέσα και από νεολογισμούς της νεολαίας που εμάς μας ξενίζουν, ας πούμε, δεν τους αντιλαμβανόμαστε και μπορεί να μην τους μάθουμε και ποτέ. Και κάποιοι έτσι πιο παραδοσιακοί που λένε ότι αυτό είναι αλλίωση της γλώσσας, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβαίνει και ότι οι νέοι εξελίσσονται με τρόπο έτσι αρνητικό σε σχέση με τη χρήση της γλώσσας. Εσείς ποιας σχολής είστε και πώς το βλέπετε όλο αυτό?
Εγώ θα σταθώ κάπου στη μέση. Πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα δεν πεθαίνει όσο υπάρχουν ομιλητές της. Από την άλλη, ότι μπορεί να συρρυκνώνεται σε επίπεδο ενιών, και αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν νομίζω είναι κάτι που αφορά μονάχα την ελληνική γλώσσα, νομίζω αφορά όλες τις γλώσσες τις ομιλούμενες, και αυτό το πράγμα επισυμβαίνει διότι έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα γραπτά κείμενα. Και αυτή η ευκολία που έχει υψέλθει με την τεχνολογία, που στην ουσία και η διδασκαλία γίνεται μέσω σύντομων κειμένων και τελικά οι άνθρωποι δεν αντέχουν να διαβάσουν κείμενα μεγαλύτερα από 5-10 γραμμές,
ναι,
και δεν μπορούν να τα κοιτάξουν τα κείμενα τα μεγάλα ως ολότητες και να διακρίνουν δομές, να διακρίνουν τρόπους αφήγησης κτλ. Συν το ότι αυτό πια που δεν ξέρουμε πού θα μας πάει, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης και αυτών των τεχνολογιών τα οποία στηρίζονται ακριβώς στην εκμάθηση των γλωσσών και στην, που βρίσκουν την επόμενη λέξη, που σκέφτονται τέλος πάντων βάζει την επόμενη λέξη και που στην ουσία τα παιδιά τώρα εγώ βλέπω ότι και οι εργασίες τους γίνονται με τη χρήση αυτών των εργαλείων και από το γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο. Και δεν ξέρω πια τι θα γίνει. Δηλαδή, οι μηχανές βλέπουν τα κείμενα και ποιο άνθρωπος δεν βλέπει τα κείμενα. Νομίζω εκεί βρίσκεται το θέμα.
Και εμένα με τρομάζει πολλές φορές. Βλέπω τα παιδιά μου να κάνουν αυτό ακριβώς. Δίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη δυνατότητα να επεξεργάζονται κείμενα που έχουν να κάνουν με τις δικές τους εργασίες. Και δεν ξέρω κι εγώ που θα πάει αυτό και βλέπω επίσης ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες δεν διαβάζουν βιβλία. Έχουν μάθει αυτό που λέτε τα γρήγορα κείμενα στο κινητό τηλέφωνο, στον υπολογιστή, μέχρι τους υπότιτλους σε ταινίες ξένες και τίποτα περισσότερο. Και αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Εσείς δεν ξέρω, έχετε κάποια εκτίμηση πού θα πάει την ελληνική γλώσσα όλο αυτό που συμβαίνει?
Νομίζω θα πάει όλες τις γλώσσες αυτό που συμβαίνει, και αυτό που συμβαίνει νομίζω ότι είναι ότι όποιος τελικά θα έρθει αντιμέτωπος με κείμενα μεγάλα και με την ιστορία των γραμμάτων, αυτοί θα είναι που θα κυβερνήσουν τον κόσμο και θα γίνουν η ελίτ που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, όσοι έχουν καλλιεργημένη γλώσσα και άρα έννοιες εκλεπτισμένες, και νομίζω ότι εκεί που θα κατευθυνθεί η μαζική παιδεία θα είναι στα απολύτως λειτουργικά ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, τα λειτουργικά, τα καθημερινά. Το οποίο στην ουσία είναι στο βάθος μια πολιτική επιλογή αυτή, ώστε να δημιουργούνται άνθρωποι που να μην είναι ελεύθεροι, σκεπτόμενοι και για τον εαυτό τους και για το τι συμβαίνει γύρω τους, με εκλεπτισμένες έννοιες και φιλοσοφημένες έννοιες. Και αυτός είναι ο φόβος μου. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς μπορεί να αντιστραφεί, δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να κάνουν οι γονείς, γιατί δεν ξέρω πόσο στην ουσία μπορούν να περιορίσουν τη χρήση της τεχνολογίας στις νέες γενιές. Νομίζω η τεχνολογία θα είναι καταστροφή ως προς τις γλωσσικές επιδόσεις και τις διανοητικές επιδόσεις που σχετίζονται με τη γλώσσα και πιθανόν βοηθητική για άλλους τομείς της ζωής. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Νομίζω θέλει πολλή δουλειά από τους γονείς και δεν ξέρω αν η κοινωνία αποφασίσει ότι αυτό το πράγμα δεν βγάζει πουθενά και ζητήσει καλύτερα σχολεία και πιο δυναμική εκμάθηση των γλωσσών.
Αυτό η κοινωνία το ζητάει, η πολιτική δεν το προσφέρει όμως.
Δεν το προσφέρει γιατί υπάρχει από πίσω νομίζω συγκεκριμένη στόχευση που θέλει να οδηγηθεί η κοινωνία. Και δεν θέλω να ακουστώ συνωμοσιολόγος τώρα ότι θέλουμε να φτιάξουμε την κοινωνία. Αλλά κάτι βρωμάει, ναι. Κάτι σε όλους μας μυρίζει πολύ άσχημα.
Δεν σημαίνει πάντα όταν τα συζητάμε αυτά ότι είμαστε λαϊκιστές, ας πούμε, γιατί εντάξει, κάποιες λέξεις τις χρησιμοποιούμε για να απαξιώσουμε τέτοιες απόψεις, αλλά πρέπει να τα έχουμε όλα νομίζω στο μυαλό μας. Περιγράψατε, έχω την αίσθηση, κάτι που με πάει πίσω στο χρόνο, στην εποχή που αυτοί που είχαν τις τύχες του λαού στα χέρια τους είχαν τη δυνατότητα, επειδή μιλούσαν καλύτερα την ελληνική γλώσσα, να χειραγωγούν και τον κόσμο που ήταν αμόρφωτος, ας πούμε, στην περιφέρεια, στα χωριά. Ένας πολιτικός που μπορούσε και να χρησιμοποιήσει έτσι ωραίες λέξεις, σίγουρα δημιουργούσε μία αίσθηση κύρους και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να σβήσει έτσι τα πραγματικά μειονεκτήματα, ας πούμε, του πολιτικού του λόγου. Έτσι, παραπλανούσε τον κόσμο και τον οδηγούσε βέβαια σε επιλογές που μας οδήγησαν σε πολλά καταστροφικά αποτελέσματα στην ιστορική πορεία μας μέχρι σήμερα. Οπότε βλέπετε την τεχνολογία πλέον σήμερα να αποτελεί ακριβώς το μέσο που μπορεί να μας οδηγήσει πίσω σε εκείνη την εποχή.
Ναι, έτσι. Νομίζω είναι ένα όχημα η τεχνολογία, δηλαδή πέρα από τα καλά της που είναι εμφανές ότι θα βοηθήσει η τεχνολογία στο να επιληθούν πάρα πολλά ζητήματα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει τις πλατιές μάζες στο να αναπτύξουν τον εγκέφαλό τους. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και όλα αυτά, ότι θα γινόμαστε υβριδικοί, ότι ο εγκέφαλός θα καταγραφεί. Υπάρχει όλη αυτή η θεωρία ότι θα βοηθηθεί και ο άνθρωπος. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, που θα βοηθήσει συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η κατάχρηση από την πολύ μικρή και παιδική ηλικία που ο εγκέφαλος είναι τόσο πλαστικός και μπορεί να μάθει πράγματα, να κατακτήσει τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα πρέπει να κατακτηθεί μέχρι τα πολύ βασικά, μέχρι τα 3-4 σου. Και μετά, αν το παιδί εκτίθεται από 5 χρονών και 6 στο κινητό και στα έξυπνα κινητά κυρίως και σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να νικήσει την κινούμενη εικόνα, την κινούμενη εικόνα, ένα στατικό κείμενο. Οπότε το παιδί να καθίσει, να αποτυπώσει έγκες, να εντυπωθούν πράγματα.
Και ένας πολύ μεγάλος αγώνας που πρέπει να δίνουμε και εμείς οι γονείς είναι από πολύ μικρή ηλικία τουλάχιστον να μιλάμε στα παιδιά. Να υπάρχει μια διαδικασία έτσι επικοινωνίας μέσα στο σπίτι. Να βοηθήσουμε έστω με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες, να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη χρήση της γλώσσας, γιατί όλα τα υπόλοιπα γύρω μας ναρκοθετούν όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή την αίσθηση δηλαδή έχουμε και εμείς ως γονείς πολύ έντονα την έχουμε αυτή την αίσθηση.
Μα και εμείς ως γονείς αυτό ναρκοθετούμε, θα υπό μια έννοια, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το κινητό μας. Ναι. Δηλαδή, τι δίνουμε στα παιδιά. Δεν έχουμε διάθεση πλέον, γιατί και μας τραβάει αυτή η ευκολία του κινητού, η εναλλαγή των εικόνων συνέχεια. Είναι αυτό, χάνεται η μάχη ανάμεσα στη σταθερή εικόνα και την κινούμενη εικόνα. Ναι. Είναι χαμένη.
Και πάνε τα παιδιά μετά σε ένα σχολείο που τα βάζει από πολύ νωρίς σε μια διαδικασία εξειδίκευσης, ας πούμε. Από το δημοτικό κιόλας προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά να τα κατευθύνουμε σε μια επιλογή όταν θα φτάσουν στην ώρα που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι καθηγητές λειτουργούν επίσης σε αυτή τη λογική, περιορίζονται πάρα πολύ τα μαθήματα τα καλλιτεχνικά, που μπορεί να ανοίξουν λίγο τους ορίζοντες, να καλλιεργήσουν τα παιδιά με διαφορετικό τρόπο, και τελικά φτάνει ένα παιδί την ώρα που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις να μην ξέρει τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα 4-5 μαθήματα τα οποία πρέπει να διαβάσει για να μπορέσει να πετύχει και να μπει στο πανεπιστήμιο. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνονται τα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία πλέον ότι έχουν αφήσει πάρα πολλά κενά, τα οποία τα βρίσκουν μπροστά τους βέβαια στη συνέχεια, έτσι, όταν θα βγουν στον εργασιακό στίβο.
Τα βρίσκουν μπροστά τους. Εγώ έχω πολλές περιπτώσεις να αναφέρω παιδιών που ακριβώς χάσανε την κρίσιμη ηλικία 12-18 και βρεθήκαν σε μια αγορά εργασίας πάρα πολύ άγρια, πολύ ανταγωνιστική, και ξαναγύρισαν στο σχολείο και έδωσαν πανελλήνιες μετά τα 25, μετά τα 27, μετά τα 30, ώστε να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους ένα πτυχίο, να μπορέσουν να δουλέψουν.
Και αυτό είναι και μια άλλη κουβέντα. Πόσο νωρίς δηλαδή υποχρεώνουμε τα παιδιά να αποφασίσουν, να επιλέξουν. Δεν έχουν ούτε την οριμότητα, ούτε την αντίληψη.
Στην ουσία επιλέγουν αυτό που θα ήθελαν οι γονείς τους.
Τις περισσότερες
θα φαντασιωνόταν οι γονείς τους για αυτά. Ναι, ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα, που την αντίδραση καμιά φορά όλων μας και, των, και της νέας γενιάς σε αυτή την υποτίμηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού που με τη λογική του εκκρεμούς γυρνάει στην αντίθετη κατεύθυνση και ξαφνικά γίνεται μια αρχαιολατρεία και μια αγάπη χωρίς γνώση για την αρχαία Ελλάδα, ναι. Και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να γίνουμε αρχαίοι Έλληνες χωρίς προϋποθέσεις. Ενώ έχει χαθεί το κομμάτι που πρέπει το παιδί να κατακτήσει τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας, σιγά σιγά μέχρι από κείμενα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται η διδασκαλία των αρχαίων. Θα καταλάβαινα πάρα πολύ να ξεκινήσεις από το πατρίμα που το ξέρουν όλοι.
Ναι.
Και να πηγαίνεις προς τα πίσω με τα Βυζαντινά ή με το Υπερμάχο, ξέρω εγώ, να πηγαίνεις πιο πίσω σε πιο παλιά κείμενα και να το σε δημοτικά που αρχίζουν και λίγο και στραβώνουν τα ελληνικά από όταν τα ξέρουμε σήμερα. Και να το πας πίσω και να εξοικειωθεί το παιδί. Δηλαδή από την αρχή το βουτάνε σε κείμενα που είναι δύσκολα ή αδιάφορα κτλ. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν υπάρχει μέρημνα για τη διδασκαλία της γλώσσας.
Μάλιστα.
Και της ιστορίας της γλώσσας. Και ξαφνικά μετά γίνονται αυτά τα παράλογα και τα τρελά.
Έχετε φέρει ένα βιβλίο μαζί σας. Είναι, να υποθέσω, τελευταία ποιητική συλλογή.
Ναι.
Στάσιμο κύμα.
Το Στάσιμο κύμα. Είπα κι εγώ να αναμετρηθώ λίγο με τη γλώσσα στην ουσία, γιατί... η πίστη τι άλλο είναι από λόγια να, με λόγια να μιλάς για τα λόγια που είναι πολύ παράξενο,
ναι.
Οπότε είπα και εγώ να εκτεθώ και να εκδοθώ, οπότε αυτή η συλλογή που λέγεται Στάσιμο κύμα και είναι από τις εκδόσεις Τέτρα, τις οποίες θέλω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί με πολύ τρυφερότητα και με πολύ συνέπεια έβγαλαν αυτή την έκδοση, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ κομψή και αισθητική. Μου κάνανε όλα μου τα χατήρια να χρησιμοποιήσω πολυτονικό, δηλαδή που το αγαπώ πάρα πολύ και για λόγους αισθητικούς και για λόγους ιστορικούς και για λόγους
ευτυχώς υπάρχει
χρηστικούς.
Τρόπος σήμερα να γράφει κανείς στον υπολογιστή σε πολυτονικό.
Ναι, όντως. Αλλά και πολύ καλή επιμελήτρια. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Νικολακοπούλου, βεβαίως, η οποία αυτή με παρότρινε και αυτή με έσπρωξε πάρα πολύ να εκδοθώ, γιατί θεώρησε ότι αξίζει και αυτό με τιμάει πάρα πολύ επίσης.
Μάλιστα.
Και λοιπόν έγινε αυτό.
Θέλετε να διαβάσετε εσείς κάποιο ποίημα? Ξέρουμε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας θα σας ακούσουμε στο πλαίσιο του ποιητή της εβδομάδας αυτή τη σειρά ηχογραφημένων εκπομπών που έχουμε, ενθέτων που έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θέλετε όμως να μας διαβάσετε κάτι έτσι για να κλείσουμε?
Βεβαίως. Θα διαβάσω ένα ποίημα που είναι καβαφικών, θα το πω, προδιαγραφών και προϋποθέσεων. Και νομίζω θα το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες που έχουν περάσει ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα και έχουν μπει στη θάλασσα. Το ποίημα λέγεται «Κριτίου πες». Να πω εδώ τώρα, γιατί δεν μπορώ, τώρα θα βγει το δασκαλίκι μου, ότι υπάρχει ένα άγαλμα που θεωρείται, του αυστηρού ρυθμού που θεωρείται ότι είναι του γλύπτη του Κριτίου. Κριτίου πες. Όταν ένα απομεσήμερο του Ιουλίου αναδύθηκε από τη θάλασσα ένα άγαλμα, έργο πιθανόν του Κριτίου, και άρχισε να βηματίζει προς τους θεατές, ο ήλιος πάντα από πίσω του, στο αμφιθέατρο απλώθηκε σιωπή. Οι μύστες μύρισαν θυμίαμα ή θυμάρι, ακούγονταν μονάχα ο κυματιστός βηματισμός του, οι σταλαγματιές από τους βοστρίχους και τα αυτιά του, τα θαλασσινά ριάκια στο στήθος και τα πόδια του. Μετά που σκούπισε τη στήλβη από το χαλκό και έκρυψε στην πετσέτα τους θεληματικούς μυρούς του, η παραλία με ένα ανεπαίσθητο τράνταγμα ξαναβούλιαξε σε ανέμελες ξαπλώστρες, ήχους ρακέτας και αντιλιακό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας
κυρία Μιχαλακοπούλου, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Το καλή επιτυχία είναι λάθος έκφραση τελικά.
Αυτά τα πλεοναστικά λέτε. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Όλοι χαιρόμαστε να το ακούμε αυτό.
Να ακούγονται και ωραία κιόλας. Δεν είναι και αυτό ένα το ζητούμενο. Να ακούγεται ωραία.
Δεν είναι. Μα δεν είναι.
Σωστά.
Και εσείς καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ευχαριστούμε. Πάμε